Zabur 141 bölük. Davudning nasihati, mag'arada aytgan duosi. Robbiga men qishqirib dasham, yalvaruli ovoz salom. Ko'ngilim zorin ona erishtiram. Qayg'i sog'ishimni bayon etam. Ruhim bik tushgan shoqlarda da sen menim yo'limni bilib turasan. Men yurgan so'qmoqlarda yashirin avlar qurilgan edi. Unga burilib qaradim da ko'z yirtdim. Meni tanib qabul etar bir kim yo'q. Qoshib qutilar o'rin qolmagan. Endi meni qayg'irtir kim de yo'q. Ey Robbim, men senga indashdim. Sen menim suyunu o'rinim. Tiriklar dunyosindagi ulushim dedim. Firyodimga quloq sol, chunki men sharosiz qoldim. Azarliklovchilardan qutqar meni, chunki ular mendan kuchlirak. Jonimni totqinlikdan yulib ol. Ham men isimingga rahmatlar o'qirman. Menga qilgan igiliklaringa ko'ra taqvo jonlar menim yong'a to'planar.